Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Təklif eləyirlər ki, konstitusiya dəyişilsin. Azərbaycanda iki dəfədən artıq prezident olmaq mümkün olsun.
Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidenti ilə olədilər, manaq elan edilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Naxçıvanda müəllimə məcburi taxıl əkdirənlər indi su da vermirlər, gübrə də.
Rayondan da, təhsil şöbəsindən də bizə göstəriş veriblər, daha doğrusu məcbur eləyiblər əkməyə. Biz onu əkmişik müəllimlərə, biz onu əkmişik. Təxminən üst-üstə 250 manatdan artıq mən o hektar yarım sahəyə xərc təkmişəm. Belə getsə, 250 manatı yox, oradan 20 manat da götürmək imkanımız olmayacaq.
Rusiyadan İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasına gedən mallar Azərbaycanda niyə məhz indi saxlanıb?
Bakıda bir spontan siyasət başlayıbdır. Bir tərəfdən qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansı addım atılır, İrana qarşı hansı addım atılır.
Ev tikən şirkətdən krediti necə almalı? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Moskva Bakıya nümayəndə heyəti göndərir ki, İrana gedən nüvə ləvazimatının Azərbaycanda saxlanması problemini həll eləsin. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Anjela Matiyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda iki ölkə arasında bu yüklərin taliyi barədə müzakirə gedir. Rusiya Atom Agentliyinin nümayəndə heyəti məsələ ilə bağlı yaxın saatlarda Bakıda müzakirələrə başlamalıdır. Rusiya İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına avadanlığı göndərib, Azərbaycan avadanlığı iki həftədir sərhəddə saxlayır. Rusiya tərəfi bildirib ki, yük ixrac nəzarəti prosedurundan tam şəkildə keçib, amma Azərbaycan yüklə bağlı ətraflı məlumat istəyir. Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti Ətindən isə APA Xəbər Agentliyinə bildiriblər ki, saxlanmış məhsulların Azərbaycan ərazisindən keçirilməsi üçün xüsusi icazə lazımdır. Həmin icazə sənədi isə hələlik təqdim edilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat versin. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, həm sözü gedən yük həssas yükdür, həm də Bakı bilmək istəyir ki, bu yük BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarına uyğundurmu. Ona görə də Rusiya İranın atom stansiyası üçün göndərdiyi materiallar barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Şəhla Sultanova. Amerika Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin iqtisadi enerji və kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mavini Ruben Jeffrey bəyan edib. O, bugün Xarici İşlər Nazirliyində danışıqlar aparıb.
The United States and Azerbaijan and the economic relationship is an important component.
Amerika-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı siyasi təhlükəsizlik və diplomatik müzakirələr də daxil olmaqla geniş səviyyəli dialoqun vacib komponentidir. Biz Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığımızı daha da irəli aparmağa da maraqlıyıq.
And growing economic relationship.
Ruben Jeffrey ölkə rəsmiləri ilə enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsini müzakirə edib. Bir də Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyini, xüsusən də qeyri-neft sektorunun inkişafını, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasını. Ruben Jeffrey Bakıya Aşqabaddan gəlib. Jurnalist Aqil Xəllə hücumla bağlı saxlanan yeganə şəxs azadlığa buraxılıb. Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq Allahverdiyevi zaminə buraxıblar. Bu haqda Turan Agentliyinə Respublika Prokurorluğundan bildiriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralda Zeytun Bağında ağacların kəsilməsi ilə bağlı reportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Jurnalist sözü deyir ki, onu Natiq Allahverdiyev yox, təsərrüfat müdürünün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən qardaşı döyüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Əgər İran İsrailə nüvə zərbəsi endirsə, biz İranı darmadağın eləyəcəyik. Bu xəbərdarlığı Amerika prezidentliyinə namizəd Hillary Clinton eləyib, bu Amerikanın ABC televiziyasına müsahibə verib. Clinton bildirib ki, qarşıdakı 10 ildə İran sadəlövçəsinə İsrailə hücum eləməyi nəzərdən keçirəcəyi bir müddətdə Amerika onu darmadağın eləyə bilər. Hillary Clintondan Barack Obama bugün Demokrat Partiyasının daxili seçkilərinin həlledici mərhələsində üz-üzə gələcək. Qonşuları İraqa lazımınca kömək eləmir, yaraqların onların ərazisi ilə İraqa keçməsinin qarşısını almırlar. Bu ittihamdan İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki çıxış eləyib İraqın qonşularının və dünyanın aparıcı dövlətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə. Tədbir Küveytdə təşkil olunub və məqsədi İraqda vəziyyəti stabilləşdirməyin yollarını aramaqdır. Maliki həm də dünya dövlətlərini çağırıb ki, İraqın borçlarını silsinlər. İraqın xarici borcu indi 67 milyard dollardır. Abxaziya üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün bəyan edib və bildirib ki, təyyarəni onlar yox, Abxaz separatçıları vurublar. Gürcüstan isə bundan qabaq bildirmişdi ki, təyyarəni bazar günü Rusiya Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi vurub. Və neftin qiyməti yenə rekord həddə qalxıb. Bir barreli 118 dolları keçib. Mütəxəssislər bunu bir neçə amillə bağlayırlar. Dolların dəyərdən düşməsi, Çin və başqa inkişaf edən ölkələrin neftə tələbatının artması, bir də bu yaxınlarda böyük neft ixracatçılarından olan Nigeriyada neft kəməri ilə bağlı sabotaj. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. 10 il bundan qabaq mümkün varis məsələsi ortaya çıxanda demək olar ki, hamı ya bunu dandı ki, belə məsələ yoxdur, məsələn, hakimiyyət kimi, ya da ciddi qəbul eləmədilər bir çox müxalifət liderləri kimi. Sonra nə oldu? Bir il qabaq Azərbaycanda təşəbbüs qalxdı ki, konstitusiya dəyişikliyi olunsun ki, iki dəfədən çox prezident olmaq mümkün olsun. Onda bu məsələ yatdı, ancaq indi yenidən gündəmə qayıdır. Bu dəfə bunu ciddi qəbul edənlərin argumenti budur ki, bir il əvvəl təşəbbüs sürən özünü hakimiyyətə xoş göstərə bilərdi, yəni təşəbbüs doğrudan da onun özündən gələ bilərdi. İndi isə vəziyyət başqadır. İndi Azərbaycanda hakimiyyəti hətta tərifləyən kitab yazanda da yuxarıların icazəsini almaq lazımdır. Ölkənin ali qanunu bir şəxsə görə dəyişdirilməlidirmi? Başqa alternativlər nədir? Rusiyada Putinin elədiyi Azərbaycanda təkrar oluna bilərmi? Və istənilən halda onda seçkilər nəyə lazımdır? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflər çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı Prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş, baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçilərində eləməli bir şey edə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz bu günün Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplərə söykənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətinlik çəkirəm açıq söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zidd heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan'da da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir
variantlar axtarılır. Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və ya İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azərəş, doğru deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azərəşdoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Babək Bəkir, indi isə Naxçıvana keçək. Dünyada taxıl bahalanır. Naxçıvanda biraz əvvəl məcburi taxıl əkdiriləndə bir çoxları deyirdi ki, bunu məcburi niyə eləyirlər? Bəzilər isə deyirdi ki, bəlkə belə lazımdır, Naxçıvan kənardan gələn taxıldan asılı olmasın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən il Naxçıvanda müəllimə məcburi taxıl əkdirməyə başladılar müəllimin öz pay torpağında. Torpaq vermədilər, pul da vermədilər, indi su da vermirlər, gübrə də. Deyə bilərlər ki, müəllim ya mühəndis onda taxılı niyə əkir? Çünki əkməsə işdən çıxarıla bilər. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda müəllim taxılçılar indi də su və kübrə problemi ilə üzləşiblər. Ona görə müəllim taxılçılar deyirik ki, artıq Naxçıvanda müəllim, həkim, mühəndis, alim taxılçılar da var. Çünki 2007-ci ilin sonunda Naxçıvanda taxıl sahələrinin genişləndirilməsi üçün əksər idarə və müəssisə işçilərinə öz pay torpaq sahələrində məcburi taxıl əhmək göstərişi verilib. Kənd yerlərində müəllimlərin sayı çox olduğundan onlar xüsusi nəzarətə götürülüblər. Müəllimlər deyirlər ki, taxıl əhmək xeyir vermədiyindən onlar bu işə girişməzdilər. Ancaq nə eləsinlər ki, buna məcburdular, yoxsa işlərindən olarlar. Deyirlər, əkməyinə əkdik, daha doğrusu borc xərç pul tapıb, buğdanı torpağa səpdik. İndi qalıblar çarəsiz, nə su tapa bilirlər, nə də ki, gübrə.
Bizə elə rayondan da, təhsil şöbəsindən də bizə göstəriş veriblər, daha doğrusu məcbur eləyiblər əhməyə, biz onu əhmişik müəllimlərə, biz onu əhmişik, onu suvara bilməsək, o məhsul götürə bilməsək, onsuz da bizim onun bir heç faydası olmayacaq. Aqrolizingin də bizə göstərdiyi bu alacağımız o kübrəni ala bilmiriksə, deməli məhsul haqqında danışmağına dəyməz. Təxminən üst-üstə 250 manatdan artıq mən o hektar yarım sahəyə xərc təhmişəm, belə getsək 250 manat yox, oradan 20 manat da götürmək imkanımız olmayacaq.
Artıq gecdir
də, yəni. Artıq gecdir, bəli. Məhsula çox böyük təsir eləyir, cücərimə çox aşağı səviyyədədir. Payızdan əkilən əkin noyabr ayında hələ indiyənə qədər suya su iş.
Müəllim Nürəddin Bayramov. Aqrotexniki qaydalara görə hər hektara ən az 300 kiloqram azot və kalium kübrəsi verilməlidir. Taxılçılar isə hələ bunun 1 kiloqramını da torpağa səpməyiblər. Gübrə ilə təmin olunmadığından əkdikləri sahədən 35-40 sentner məhsul gözləyən torpaq sahiblərinin sözlərinə görə gübrə olmasa, hektardan heç 10-15 sentner məhsul da götürə bilməyəcəklər. Lazımi miqdarda kübrənin olmaması isə torpaqdan əldə edilən gəlirin 70-80% azalmasına səbəb olur. Yenə də ziyan kəndçinin dibinə dəyir. İtirilən pullar taxılçının öz gəlirindən gedir. Bir az da dəqiqləşdirsək, onlar özlərinə çatacaq xalis gəliri itirirlər. Gübrə su bir tərəfə, torpaq sahiblərinin bəziləri heç yanacağın bağlaşması ilə əlaqədar ayrılan 40 manat vəsaiti belə ala bilmirlər. Deyirlər, xeyli gec-gələ saldıqdan sonra onlara vaxtın bitdiyini, pulu ala bilməyəcəklərini bildiriblər.
Mən ala bilməmişəm ona görə ki, demək, onun üçün ayrılan vaxt bunların demək, icra nümayəndələrinin dediyinə görə bir həftə vaxt verilir. Bu bir həftədə də ailə bunların elanları və ya cəmaatın xəbəri tutana qədər, ondan sonra gəldirsən ki, sənədləşmə qutarıbdır. Məsələn, mən 2 ildir o pulu ala bilmirəm.
Müəllim Həsən Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublika Aqralizing təşkilatında olsaq da suallarımıza heç kimdən cavab ala bilmədik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi ilə bağlı yeni proqram hazırlanır. Proqramda kənd təsərrüfatına əlavə dotasiya və subsidiyaların ayrılması ilə yanaşı, aqrokimyəvi xidmətlərin də artırılması nəzərdə tutulur. Kübrədən əllərini üzən müəllim taxılçılar isə indi bütün ümidlərini bağlayıblar təbiətə. Deyirlər, bəlkə yağış yağa, buğda bitə.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İndi isə Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasından gedən malların Azərbaycan sərhəddində saxlanmasına keçək. Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycanda niyə saxlanıb və niyə məhz indi saxlanıb?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycan sərhəddində bəlkə ona görə saxlanıb ki, bu mallar İranın Buşehr şəhərində tikilən atom elektrik stansiyasına gedir. Ancaq Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti deyir ki, belə mallar Azərbaycandan tranzitlə həmişə keçib, indi niyə keçmir? Azərbaycan tərəfi xüsusi icazə sənədinin olmadığını deyir. Ancaq bu sənəd niyə əvvəlki yüklərdə olub, indi yoxdur? Əvvəl də yox idisə, onda mallar necə keçib? Reuters-in məlumatına görə, Rusiya İranda tikdiyi bu şəhər atom elektrik stansiyasına nüvə yanacağını artıq göndərib, qurtarıb. Yəni, belə çıxır ki, artıq radioaktiv yüklər getmir. İndi saxlanan mallar da istilik izolyatorlarıdır. Bu şəhərə gedən mallar niyə məhz indi saxlanıb, bu suala İlqar Rəsul cavab axtarır.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhəddində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə bir izahat istəyirik və materialların və yükün detallarını istəyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycan dilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək, Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən addımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, bu bilavasitə Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tabi, yəni tələb olunan məsələlərdir ki, hesab edirəm ki, yəni başqa cürdə ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, Azərbaycanın yerinə bir başqa dövlət olsa da bu cür addım atardı. Ancaq bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bizim Bakının ciddi problemləri var. Həm Rusiya ilə var, hələ onlar bürüzə verməsə də özünü. Qərblə olan problemlər artıq başlayıb özünü bürüzə verməyə. Və Bakıda bir spontan siyasət başlayıbdır. Bir tərəfdən Qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansısa addım atılır, İrana qarşı hansısa addım atılır. Və bununla da rəsmi baş göstərmək istəyir ki, o elə öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür. Mən belə izah edərdim. Yəni, burada bir məntiq mən görmürəm sözün üçün.
Ərəstun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində, həmin qətnamənin nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni, Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
Rusiya tərəfi isə deyir ki, göndərilən mallar BMT qətnaməsini qətiyyən pozmur. Yaxın günlərdə bu məsələyə aydınlıq gələcək. Bəs İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası nədir? Niyə Qərb bu stansiyanın tikintisinin əleyhinə çıxır? Qonşu ölkələrə bunun təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Qərbin narahatlığına, təzyiqlərinə baxmayaraq, Rusiya İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasını tikib qurtarır. Maraqlıdır ki, Rusiya bu işə 1995-ci ildə qoşulub. Əslində isə layihə 1975-ci ildə başlanmışdı. Şah dövründə İran üçün ilk atom elektrik stansiyasını Almaniyanın Siemens şirkəti tikirdi. 1979-cu ildə İslam inqilabı olanda bu layihə yarımçıq qaldı. Tehranda Amerika səfirliyi tutulanda, sonra İrana yüksək texnologiyalar göndərmək qadağan olunanda Alman şirkəti layihədən imtina elədi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının təməli hələ 1970-ci ildə Almanlar tərəfindən qoyulmuşdu. Amma bu tikinti elə ilk etapda da dayanmışdı. İran bu məsələyə yalnız 1992-ci ildən sonra qayıda bildi və Rusiya ilə iki nüvə reaktorunun quraşdırılması haqqında razılıq əldə edildi. İndi bu reaktorlardan biri demək olar ki, hazırdır, ikincisi də bitmək üzrədir. Amerika Birləşmiş Ştatları lap əvvəlcədən İran nüvə proqramına qarşı çıxırdı. Hələ 1998-ci ilin fevralında Amerika Dövlət Departamenti mövqeyini bəlli elədi. Departament hesab edirdi ki, İranın zəngin neft və qaz ehtiyatları olduğundan daha baha başa gələn atom enerjisinə ehtiyacı əslində yoxdur və bu nüvə proqramından sonralar hərbi məqsədlər üçün istifadə olunmaq riskləri də çox böyüdü. Amerika tərəfi fikirlərini belə əsaslandırırdı ki, atom elektrik stansiyasından istifadə olunan plutoniumdan atom bombası düzəltmək üçün istifadə oluna bilər. İkincisi, ruslar bu stansiyanı tikəndə İranlar xüsusi qorunan nüvə texnologiyalarını mənimsəyə bilərlər və üçüncüsü, bu şəhərdə çalışan İranlı alimlər sonradan təcrübələri ilə nüvə silahı da yarada bilərlər. Amerikanın 98-ci ildəki cəhdləri Rusiyaya qarşı fayda vermədi və bu arada İran da öz mövqeyini müəyyənləşdirdi və bəyan elədi ki, atom enerjisinə malik olan İran neft və qazdan enerji almaq ehtiyacından qurtula biləcək və bu ehtiyatların satışından ölkə daha çox gəlir əldə edə biləcək. Beləliklə, 98-ci ildə başlanan tikinti ilkin müqaviləyə görə 2004-cü ilin mart ayına qədər istifadəyə verilməli idi və İran bu reaktorların tikintisi üçün 1 milyard dollardan çox valyutadan vaz keçməyə razılıq vermişdi. Amerika və BMT-nin İran nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlərini artırdığı bir vaxtda Rusiya İranın bəzi maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsaslandırıb tikindini bir qədər yubatdı və indi bu şəhərdəki reaktorların istifadəyə verilməsi tarixi 2008-ci ilin yayı göstərilir. Artıq Rusiya yanvar ayında stansiya üçün lazım olan zənginləşdirilmiş uranın reaktorlara yüklənməsini bitirib, indi sadəcə tamamlama işləri qalır. Amma tikintinin bu qədər uzanmasının bir səbəbi də BMT Təhlükəsizlik Şurasının və MAGATE-nin prosesi nəzarət almaq cəhdləri idi. Çünki İran atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə eyni zamanda uranı zənginləşdirməyi də davam etdirirdi və BMT buna qarşı sanksiyalar tətbiq eləmək fikrinə düşəndə sanksiyaların atom stansiyasında əhatə eləməsi gözlənilirdi. Amma Rusiya Amerika və BMT-ni inandıra bildi ki, bu stansiyanın tikilməsi və lazım olan yanacağın İranın özü tərəfindən yox, Rusiyadan gətirilməsi İranın nüvə proqramına ehtiyacı heçə endirəcək. Üstəlik Rusiya sanksiyaların Buşehr atom elektrik stansiyasına aid olunmaması üçün sonradan işlənən zənginləşdirilmiş plutoniumun da Rusiyaya qaytarılması öhdəliyini götürdü. Və bundan sonra BMT İran nüvə proqramı ilə bağlı qəbul elədiyi 3 sanksiyalar paketinin heç birində Buşehr atom elektrik stansiyasının tikintisini qadağan eləmədi. Amma Buşehr atom elektrik stansiyasının reaktorlarından nüvə silahı yaratmaq üçün istifadə eləmək potensialı hələ də qalır. Paul Leventhal adına Atom Nəzarət İnstitutunun hesablamalarına görə, əgər İran bir gün Rusiya ilə bağladığı texnologiyadan dinc məqsədlər üçün istifadə edilməsi haqqında müqaviləni pozsa, Buşehr reaktorundan ildə 250 kilo zənginləşdirilmiş plutonium əldə edə bilər ki, bu da azı 30 atom bombasının hazırlanması üçün kifayət eləyəcək.
İlkin Məmmədov: Azərbaycanın qonşuları mövzusunu davam etdiririk. Abxaziya və Gürcüstan arasında yeni mübahisə haqda. Münaqişə zonası üstündə vurulan təyyarə kimindir? Bu təyyarəni vuran kimdir? Mübahisə təkcə təyyarə üstündədirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Abxaziya ilə münaqişə zonası üstə təyyarə vurulanda Tbilisi əvvəlcə dedi ki, heç bir təyyarə vurulmayıb. Sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ittiham elədi ki, Rusiyanın təyyarəni vurmağı Gürcüstana qarşı təcavüzkar hücumdur. Rusiya isə deyir ki, təyyarənin vurulmasında heç bir rolu olmayıb. Söhbət münaqişə zonası üstündə pilotsuz təyyarənin vurulmağından gedir. Abxaziya deyir ki, bu casus təyyarəsidir. Əslində, mübahisə təyyarə məsələsindən daha genişdir. Rusiyanın Abxaziya ilə əlaqələri genişləndirmək qərarından sonra münasibətlərdə gərginlik bütün istiqamətlərdə artıb. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Gürcüstanla Rusiyanın davası yenə o qədər qızışıb ki, qərb dilə gəlib Moskvanı da Tiflisi də təmkinli olmağa çağırır. Bu çağırış həm Amerikadan, həm də BMT-dən gəlib. BMT baş katibinin sözçüsü Michel Montas deyib ki, Gürcüstandakı missiyanın əlində nə Abxaz, nə də Gürcü rəsmlərinin dediklərini sübut edəcək fakt var. Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya deyir ki, Gürcü təyyarəsi onun sərhədini pozub, ona görə də təyyarəni vurublar. Gürcü rəsmləri deyirlər ki, təyyarəni ruslar vurub. Bu ittihamlar həqiqət olmasa belə regionda gərginliyi biraz da artırır. Bunu BMT baş katibinin təmsilçisi Michel Montas deyib.
The UN mission says the media reports and resulting official statements have led to an increase in tensions.
BMT missiyası bildirir ki, mətbuatda yazılanlar və nəticədə rəsmilərin verdikləri bəyanatlar gərginliyi artırır. Tərəflər arasında ciddi insident ehtimalı yaranır. Təyyarənin vurulması barədə xəbər də belələrindəndir. Michel Montas, Gürcü təyyarəsinin Abxaziya ərazisində vurulması barədə xəbər bütün tərəflərin bir-birinə ittiham yağdırmasına səbəb olub. Əvvəl tanınmamış Abxaziyanın rəsmiləri dedilər ki, pilotsuz Gürcü təyyarəsi vurublar, qalıqları da Abxazlar tərəfdədir. Gürcü rəsmiləri belə şey olmadığını, xəbərin təxribat məqsədi ilə yayıldığını dedilər. Amma indi Tiflis təyyarəsinin vurulduğunu, özü də onu Rus hərbçilərinin vurduğunu deyir. Hətta Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi təyyarənin vurulduğunu göstərən video lent yayımlayıb. Kadrların vurulan təyyarədə çəkildiyi görünür. O da görünür ki, Rus təyyarəsi dedikləri təyyarə yaxınlaşır, atəş açır və kadr kəsilir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziyada hirsli halda çıxış eləyib, deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng eləyib, ondan Gürcüstana təcavüzə son qoyulmasını tələb eləyib.
Esakti, tavistavad. Aris Gairos Cezdebis Uxeşi Darğova.
Bu hərəkət BMT nizamnaməsinin sərt şəkildə pozulmasıdır. Bu, əlbəttə, beynəlxalq təcavüzdür. Bu, bir ölkənin başqa bir suveren ölkənin ərazisini bombalamasıdır. Təxribatsız, qanunsuz bütün beynəlxalq normaları köbudcasına pozaraq bombalamasıdır.
Qarışı Sayıtaşırısı Nurmebis Uxeşi Pekoş qatılıdır.
Təyyarə qalmaqalından bir neçə gün əvvəl Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini gücləndirəcəyini demişdi. Onsuz da Rusiya Gürcü regionları olan Abxaziya və Cənubi Osetiyaya arxa durur. Bu regionların sakinlərinə Rusiya vətəndaşlığı da verilib. İndi isə Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada nümayəndəlik yaradacağını, oradakı təşkilatlarla, biznesmenlərlə işləyəcəyini bildirib. Və bu, əlbəttə, Tiflisi əməlli başla qəzəbləndirib. Rusiyanın hərəkəti Gürcülərin milli qüruruna da toxunur. Abxaziya ilə Cənubi Osetiya özlərini müstəqil elan eləsələr də Gürcüstan onları xəritəsindən silmək niyyətində deyil. Üstəlik NATO-ya qoşulmaq istəyən Gürcü hökumətinin öhdəliyi var. Ərazi bütövlüyünü qorumalıdır. Müşahidəçilərin bəzisi hesab edir ki, olanların arxasında doğrudan da Rusiya dayanıb. Məqsədi də Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaqdır. Amma Rusiya hərbi hava qüvvələri də Gürcülərə məxsus təyyarəni vurmadığını deyib. Amma Gürcüstanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı David Nairashvili Azadlıq Radiosuna deyib ki, əllərindəki video lent danılmaz sübutdur.
Videoda aydın görünür ki, təyyarəni vuran MiG-29-dur. Qudaudadan çıxır, bizim təyyarəyə yaxınlaşır, raket atır və geri Rusiya ərazisinə qayıdır.
Gürcü rəsmlərinin arqumentlərindən biri də odur ki, Abxazların da, regiondakı Rus sülh məramlarının da təyyarəni vurmaq üçün avadanlığı yoxdur.
Rozanna Rəşidqızı. Və nəhayət sonda yeni mənzili necə almalı? Azərbaycanda hipotekanın verilməsi hələ bərpa olunmayıb. Onda ortabab gəliri olanların ev almağa hansı yolları qalır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ev almaq üçün krediti mənzil tikən şirkətdən də almaq olar. Evin bünövrəsi qoyulanda pulun bir hissəsini ödəyirsən, sonra da qalan hissəsini. Bu, sonrakı müddət 25 iləcən uzana bilər. Belə baxanda sərfəldir. Ancaq fırıldaqçılardan ya ziyana düşməkdən ehtiyat eləyənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Ulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Ulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyətə cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva İngiyədəki şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzunmüddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əks etdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meniceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda, 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı.
Eşitdiyiniz
bu radio dastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
O zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək-tənha gedirdi.
Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz
okna, iz okna vidiş ti. Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad. Tilsimli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və Profesor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işığızı görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Ах, вернисаж, ах, вернисаж,
какой портрет, какой пейзаж. Ramiz Abutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. А вот меня сияли сной. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz kolariti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlı Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdır. Amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Respublika Ali Sovetinin deputatıydım. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyim. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Hüseynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Hüseynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizminin ideoloji çərçivəsində uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona, Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı. Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Какой портрет, какой пейзаж. Рәссамın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oktay Sadıqzadə ilə bərəxlədik. Ах, вернисаж,
ах, вернисаж. Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi?
Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı. İmkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı. Qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O özü də Odessa-da oxuyub qutarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzmzadə adına Bakı rəssamlıq məktəbini qutarmışdı. Ondan sonra da Leningradda Repin adına təsviri incəsənət və memarlıq institutunun boyakarlıq fakültəsini qutarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı Yahansın idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən Yahansın özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandı? O rəng hissi isə Azərbaycandan idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu tirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündürboy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamı ona vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da. Hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndi də, o nəsildəndi. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyirxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Yaxşı, bəs onun başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından özü də rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Sarıxan? Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmudzadə vardı, Əlikbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istidada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. İlə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyük Heykəldaraş, onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühdümüzdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha gedirdi o yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov, 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır, onunla dostdular. Bir ildəndilər, bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlıq məktəbində, sonra institutda öyrənmişdi. Azərbaycan incəsənətində xüsusi yeri vardı. Özü ki, bu şəxsiyyət adam çox bədbaxt olub. Oldu ki, getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan çox optimist, çox zarafat şeydir. Amma ki, həyatı ondan çox gətirməmişdi. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O rəssamların çoxunda vardı onda. O hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtda bir yerdə işləmişik Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə deyə o vaxt ki, tendensiya vardı rəssamlıqda, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür bu, onun üçün lazımı qədər yüksək döyürdü. Onun başqa tələbatları var. Çünki əsl rəssam belə odur da, o həyatı tələbatlardan başqa, hər şey ki, öyrüşmüş adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gedir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı,
və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radio dastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisyanıdır, Fazil.
Neydi onun əsərlərində nə vardı? Nə vardı ki, məhz
onun əsərlərində
bəyənmirdilər onu tutaq.
Əsl realizm var idi.
Əsl
yəni dövrünün faciəsi, insan tənhalığı. Onun əsərlərində səthi şeylərdən uzaq, hər şeyin mənzinə varmaq, hər şeyin necə deyirlər, qəlbini göstərmək var idi. Bu isə hər adamın xoşuna gəlmirdi. Ona formalizm adı qoyurdular, ya müxtəlif adlar qoyurdu. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hörmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər, heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfi deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstədi ki, hər gördüyü şey daha ifadəli, daha mənalı göstərmək üçün yeni formalar axtarırdı. O da yeni o vaxt, belə vaxtı ki, o da zətdə səvət vaxtı idi də, hədənişi şeylər çox qabul olunmurdu. Çox çətinli də bunun işlərini qabul edirdilər. Çünki biraz qeyri-adi idi. Bir daha misal deyim sizin şey, bu demək rəhmədə gəlməmişim təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işləyirdi. Bu ikinci mərtəbədə, mən üçüncü mərtəbədə işləyirəm də, artıq xəstə idi. Amma burada rast gəldim pelikan üstündə, xahiş elədi ki, onun bu işini tazə zan işləyib, əsər işləyib, onun baxımda məsləhətləşmir. Həmişə o vaxtı təbii şey hesab olunur, bir-birinin işlərimizi göstərirdi. Mən girdim ona da emalıqlanasına, emalıqına çox bərbət haldı idi, olduca. Amma mən gördüm bir dana böyük köpsat işləyib, tablo işləyib, çox böyük, təxminən 2 metr yarım, çox böyük, ən böyük tablosundan. Davrusu mən çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında rəssamların o dərəcədə yüksək keyfiyyətdir. Doğru mənə çaşdırdı. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var şey. Rəsim cəhətdir. Rəng cəhətini demirəm ki, ruslar demək, doktorin deyələr var şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da keskindir ki, bursa doğru. Alnı var eləyir. Hansı rənglərini işləyib, necə işləyib onu? Demək, belə sujetdir də, qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük, dal tərəfdən demək, kürək tərəfindən. Sonra bir dənə kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dənizdir, yaşıl rəngindir, göy yaşıl rəngindir, olduca mürəkkəb rənglərlə burasıdır. Bu qadın belə işlənir ki, başlıyor. Görsün bana kim işləyib. İnanmadı ki, bu Əşrəf bunu işləyə bilər. Çünki axır vaxtlar onun bir qədər üslubu başqa çürdü də. Bir də avantqarda da da yaxındır. Amma bu, Rostar Dimitro Piridiyala. Dün bir əkim onu kömək eləyiblər. Tahir Salahoyunu gördüm ki, o Tahir nəli dörgür. Bəki Mişail Abdullayanı gördüm, o da dörgür. Heç yanlarından keçmir. O da orijinal, heç kəsə oxşamayan. Belə oldu ki, soru sovasın fikirləşdirir. Bəlkə mən bu yuxudu görmüşüm bu. Çünki reyəndi şeyi oxşamırdı, doğrudu nəyə. Sonra ikinci dəmi gən hələ sovasıyım. Qapsa həmişə açıq olurdu, qıfılcaq yoxdur. Döyüb keçdim üçün, gördüm oturaq zatda, bir daha kravat fason vardı. Fikirə gedib, çox fikirə gedib, bələnci bir zatda. Əşrəf salam verir, salam verir ki, hələ bir keçim məni görmür burası. Onu görür, kartin oradır, tablo oradır burası.
Durur mu indi o tablo?
Əsələ onda olur ki, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini dətdirir xaricdə. Almaniyadadır, yadımda dördündə. Göndərdi, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu. Orada yoxdur. Halıcı broşür çıxır ki, orada da yoxdur kartina.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadəlövlüyü. Fransızlar öz Napolyonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də Fransızların Napolyona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev, rəssam.
Necə yaşayırdı Əşrəf Muradoğlu? Yəni, quruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını, ağ kostümü almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostüma silirdi, təmizləyirdi. Yəni, bunun üçün əşya, şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşrəf Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi, yalnız dar cığırla 2-3 metr. Ondan artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özdə piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, inşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Ya yaz, qış, təsadüfi deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onun o başqa qədər tabulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağrovla bir etər dədədən. Onun üçün işləməmiş ki, bu Stalin portretidir, ya Bağrov portretidir. Çünki iş özü əsərəsi, o da qeyri-adidir ki, o da cəlbədəcədir, o yaddan çıxır, bu nə temur, nə deyirəm? Bağrov məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməyirdi. Onda ki, o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətlərə talant var ki, odur. Qeyri-adi Stalin, Stalin az oxşu, amma o qədər maraqlı idi. Biraz olab, bilsin ki, dərcə bir balaca takoy da, Grateskova deyirlər, takoy, ondan. Həmçə bağır o da tatdı. O üçün hətta o patablı çox qiymətlidir. Birincə obrazlar vardı orada. Bu oxşam da hamməti obrazdır, o Stalin de. Bu bağır o. Amma bir qədər qalqdı da, maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Məsələn, onda ki, ürəkdən işləmə. Hamısı qalibdən ürəkdən işləmə. O qədər bunda səmimiliyi vardı, işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat kupat edirdi bu şey.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar, bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Yəni, demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatının bəyən dönəmində. Nəyə görə tutulmuşdu? Hansı suçuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanları, onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədəndir. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonradır ki, onun yaradıcılığı, onun qorunmasında, irsinin saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşlar. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad düşüncəsi.
Harun da bu Hüseyin bayrağı, çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O, Respublikanın qədrini bilirdi, əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar bu maşından gedirdilər o yana, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnə məhəllələrdə. Yan demək istəyirəm ki,
deyirlər özü ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da bir də Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi, bəli. Hə, Hə, yəni demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyirxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə onu salmışdılar ora. Qaranlıqda saxlamışdılar, əzab vermişdilər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə, çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər, onu saxlasınlar. Amma o az müddətdə kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçənci ildə olub təxminən?
Haradasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Tutan acı boyunca
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O, səs verməni təsvir edirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfək dayanır. Yaxud o, Lenini təsvir edirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Tirişkovanı təsvir edirdi, Krupskayanı təsvir edirdi, Stalin Tehran konferensiyasını təsvir edirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli, o dövrü rəssamlarına?
Əlbəttə, o
oxşamayan bir tərzdə.
O cür portretlər yox. O, ənənəvi portretlər deyildi. Bu, dövrünün, hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Bəs sonraki talihi necə oldu Şəhmət Adamın?
Sonraki talihi, o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkilərin yanımızda görmürük. O, əslində, o, keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd bəyəvdən.
Zivər bəy Əhməd bəyəv küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtıydı. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu, istədik kömək eləyək geçsin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, eyb yox, mən özüm durub gedəcəyəm. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, haradasa saat 3-də gənə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi.
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azaddır. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlil.
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı. Hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur. Olduqca lirik, savadlı və ülvi hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndidə qalır, artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar. Və bu, heç vaxt o daha evlənmədi. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf ərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaranlıq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd
never be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu dattı, belə apşitin adamdı, dənsiyyətdə olan adamdı, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtardı bu xəstə olandan sonra, hamısıdır, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anında dirəndə burada masət qoyda yaşayırdı, evi yoxdur. Hələ emanətlərində yaşayırdı, evi ikinci mərtədə burada. Moskovunun baxanca da yoxdur. Bir yığış dursun, zəllisin, yadır, bizim eyin zadında, nə gəldiyindir, haradan saf. Ötü maddi çəhətində çox çitindir, çitindir. Hələ orada dörd keçirmişdi, emalıq sonunda. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələ cilislamlar burada rəmbədə gedirmək, emalıq sonunda.
любил цветы. Он тогда продал свой дом.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Milyonu, milyonu, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti.
Əşrəf Muradı bu izdə andılar. Yazıcı publisist Sarı Nəzirova. Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə. Aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.